Vēl ceturtdienā ASV prezidents Donalds Trumps Twitterī paziņoja, ka no 1. septembra nosaka 10% muitas tarifus Ķīnas ražojumiem 300 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Lai gan jau iepriekš Savienotās valstis noteica Ķīnas precēm tarifus 360 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Lai gan Ķīna solījusi palielināt ASV lauksaimniecības produktu iepirkšanu, tās plašsaziņas līdzekļi vēl vakar paziņoja, ka Pekina ir apturējusi produkcijas iepirkšanu no ASV farmām, kuras jau ievērojami cietušas tirdzniecības karā. Vašingtonas un Pekinas tirdzniecības kara sāsināšanās rada bažas arī investoros. Viņuprāt, tirdzniecības karš varētu negatīvi ietekmēt uzņēmumu peļņu, un piegādes ķēžu pēkšņa maiņa kompānijām var dārgi maksāt. Savukārt jaunu tirdzniecības kara eskalāciju veicināja Ķīnas lēmums, kas pieļāva juaņas kursa pret ASV dolāru samazināšanos līdz zemākajam līmenim kopš 2010. Gada augusta. Juaņas vērtība pirmdien kritās līdz vairāk nekā 7 juaņām par dolāru. Šāds lēmums izprovocēja niknus tvītus no ASV prezidenta puses un izraisīja kritumus pasaules akciju tirgos. Savukārt finanšu ministrija paziņoja, ka ASV finanšu ministrs Stevens Mnuchins prezidenta Trumpa aizbildnībā šodien ir noteicis, ka Ķīna ir valūtas manipulātore. Ministrija arī paziņoja, ka pēc šī lēmuma Mnuchins vērsīsies pie Starptautiskā valūtas fonda, lai likvidētu negodīgo konkurences priekšrocību, ko radījušas Ķīnas jaunākās darbības. Finanšu ministrija savā jaunākajā ziņojumā bija saglabājusi Ķīnu monitoringa sarakstā, kurā iekļautās valstis tiek rūpīgi novērotas to valūtas politikas dēļ. Ķīnas oficiālā komunistu partijas avīze uz šādu apzīmējuma lietošanu reaģējusi, apsūdzot Savienotās valstis apzinātās starptautiskās kārtības iznīcināšanā. Jaunais apzīmējums valūtas manipulators lielākoties ir simbolisks, jo tas prasa veikt konsultācijas ar valstīm, kuras, kā konstatēts, manipulē ar savām valūtām. Tomēr no otras puses tas varētu būt lielāku nozīmi gadījumā, ja ekonomikas ministrija sāks uzlikt tarifus valstīm, kurās tiek konstatēts, ka tās pazemina valūtas vērtību. Ministrija par šādu soli jau ir brīdinājusi. Trumps jau ASV prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā 2016. Gadā bija solījis pasludināt Ķīnu par valūtas manipulātori, bet finanšu ministrija līdz pirmdienai bija atturējusies to darīt. Rihards Plūme, Latvijas radio.